Utrip cerkve v Sloveniji. Pozdravljeni, za nami je pester praznični teden, v katerem je Radio Ognjišče praznoval četrt stoletja delovanja, kar smo kronali sveto mašo pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Kaj nam prinaša prihodni teden, pa nam bo sporočil Jure Sešek.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni, poglejmo naprej.
Svetniki v tem tednu.
Danes je prva adventna nedelja, nedelja Caritas. Godujeta Edmond Campion, mučenec, in Karl de Foucault, redovnik. To bo tudi sklep tedna Caritas. Jutri Bibiana, Viviana mučenka in Kromaci škof. V torek goduje Frančišek Ksaver, duhovnik in apostol, v sredo pa Janez Damaščan, duhovnik in cerkveni učitelj, ter Barbara, mučenka. V četrtek so na svetniškem koledarju imena Saba, Sava, opat in puščavnik, Krispina Pina, mučenka, in Filip Rinaldi, duhovnik. V petek bo god svetega Nikolaja, Miklavža, škofa. V soboto goduje sveti Ambrozi, Ambrož, škof in cerkveni učitelj. Prihodnja nedelja bo nosila datum 8. december, to bo torej praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Godujeta tudi Makari, mučenec, in Elfrida, devica mučenka.
V današnjem gospodovem dnevu.
Ko vstopamo v nov mesec, ko se danes začenja mesec december, je čas tudi za pogled v papežovo svetovno mrežo molitve. Splošni namen za december je prihodnost najmlajših, da bi vsaka država z ustreznimi ukrepi odločno postavila na prvo mesto prihodnost najmlajših, zlasti tistih, ki trpijo. Danes je prva adventna nedelja, ki predstavlja tudi sklep tedna Caritas, tudi nedelja Caritas hkrati. V cistercijanski opatiji v Stični bo danes ob 10. 8. Ambroževa maša. Svetimo Ambrožu se priporočajo čebelarji. V Ljutomeru bo 27. škofijski klic dobrote v športni dvorani ob 14. uri. V Murski Soboti pa bo v evangeličanski cerkvi umestitev novega predsedstva škofa Leona Novaka in novega inšpektorja ter ostalih cerkvenih delavcev. Slovesnosti se bo udeležil tudi nadškof Zore ob 14. Grozdeto molitveni shod svetomašo bo v Čatežu na Zaplazu danes ob 15. 17. srečanje prijateljev in dobrotnikov centra Aleti pa v Ljubljani, v Dravljah, prav tako ob 15. uri. V sklopu dekanijskega misijonskega dne bo v Mariboru, športni dvorani zavoda Antona Martina Slomška, osrednje praznovanje z naslovom Znamenje upanja na poti pred nami. Ob 15. uri bo bogoslužje Božje besede vodil nadškof Cvikl. Ob 16. pa bo vse novem v tamkajšnji župnijski cerkvi vse slovensko srečanje rudarjev ob godu svete Barbare, zavetnice rudarjev. Sveta maša bo torej ob 4.
Torek.
V sklopu cikla predavanj Kaj kristjani verujejo bo v torek ob 19:15 na Teološki fakulteti v Ljubljani spregovoril Milan Knep na temo Življenje kristjanov, oblike delovanja cerkve.
Sreda.
Na Teološki fakulteti v Ljubljani bo v sredo ob 19:30 v sklopu letošnjih adventnih premišljevanj spregovoril dr. Bojan Raubar na temo Kaj pomeni mistika mi, ki nam jo naroča papež. Adventni večer z doktorjem Karlom Gržanom pa bo v rotundi za dijaškim domom v Kopru v sredo ob 20.
Četrtek.
V dvorani škofijske gimnazije v Vipavi bo v četrtek ob 20. uri nastopil dramski igralec Gregor Čušin v sklopu adventnih večerov z monokomedijo Nepopolne rime.
Sobota.
V soboto 7. decembra vabljeni na Brezje, tam bo ob 8:30 sveta maša, nato pa adventno peš romanje po Rožnovenski poti, ki je krožna, dolga 12 km in je hoje za približno 4 ure. Škofijska gimnazija Vipava v soboto od 9. naprej vabi na Dan odprtih vrat. Na Ptujski gori pa bo v soboto ob 18. slovesno somaševanje ob 10. obletnici razglasitve Romarske cerkve za baziliko. Sledila bo procesija z lučkami okrog bazilike, zbranimi verniki bo nadškof Cvikl.
Nedelja.
Prihodna nedelja, 8. decembra, bo praznik brezmadežnega spočetja Blažene Device Marije. Po slovenskih župnijah bodo praznične slovesne svete maše. Na Brezjah bo pri sveti maši ob 10. tudi praznovanje ob obletnici posvetitve oltarja pri Mariji Pomagaj. Leta 1954 ga je posvetil ljubljanski škof Anton Volk. Slovesnost v nedeljo bo vodil upokojeni nadškof Stres. Na Ptujski gori bodo ob 10. sklenili misijon ob 10. obletnici razglasitve Romarske cerkve za baziliko. V župniji Lenart v Slovenskih goricah bodo v nedeljo ob 15. obhajali slovesnost ob smaragdnem jubileju 75-letnici duhovništva škofa doktorja Jožefa Smeja. Zahvalno svetomašo bo daroval, somoševanje vodil nadškof Cvikl. Na Teološki fakulteti v Ljubljani pa bo v nedeljo tradicionalni sprejem v Marijino kongregacijo, sveta maša v semeniški kapeli ob 16:30, daroval jo bo nadškof Zore, prisotni pa bodo tudi starši bogoslovcev, katerih ta nedelja bo gotovo poseben dan.
Danes je praznik. Praznujmo ga sveto mašo.
Hvala za pozornost, zdaj pa vas prepuščam nadaljevanju oddaje, ki jo je pripravila Petra Stopar.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ste na valovih Radia Ognjišče, advent je tu, zato zdaj vse, ki si s pomočjo novodobne tehnologije želite priti do kakšne dodatne duhovne spodbude v tem času, novica o akciji predstavila pa jo bo sodelavka Silvestra Sadar.
Advent je pričakovanje Kristusovega rojstva. Jezus, druga Božja oseba, je v duhovni teologiji imenovan tudi beseda, grško logos. Vsak dan molimo, da je beseda postala meso. Bog Oče je z njo ustvarjal svet. Zato je tudi sveto pismo kot zbir od Boga razodete besede središče kristjanovega verovanja. Pri Svetopisemski družbi Slovenije nam zato v adventu že četrto leto zapored v akciji Prisluhni besedi ponujajo biblične odlomke nekoliko drugače. Njen sodelavec Rok Pisk.
Vsem naročnikom enkrat dnevno zjutraj pošiljamo kratek odlomek iz Božje besede v audio obliki, ki mu dodamo potem tudi kratko duhovno spodbudo, ki jih spremlja potem čez dan. Celotna zadeva, se pravi odlomek, razmišljanje in potem še enkrat odlomek, da se bolje usede, traja nekje 2 do 5 minut.
Spremljajoče duhovne misli je pripravila teologinja Jasna Ložar. Katerim odlomkom bomo lahko prisluhnili?
Letos smo se odločili, da bomo sledili evangelskim odlomkom, ki se berejo pri mašah v teh dneh, tako da lahko se ljudje tudi na ta način s poslušanjem teh spodbud pripravijo tudi na srečanje z Jezusom pri sveti maši.
Če se že zgodaj odpravljate v službo, vas bo odlomek v zvočni obliki čakal v vašem elektronskem nabiralniku že ob 3 zjutraj.
Gre za zelo kratke odlomke, kratke spodbude, ki so res narejene tako, da si tudi v divjem ritmu življenja, vemo, da tudi v decembru, koncu leta je veliko hitenja, da si lahko privoščimo to.
Kje se lahko naročite na prejemanje svetopisemskega odlomka?
Na adventno akcijo Prisluhni besedi, ki letos poteka pod geslom Tukaj sem, se lahko prijavite na spletni strani Svetopisemske družbe Slovenije, svetopismo.si. Tam se vam bo odprlo pojavno okno, v katerem je potem tudi obrazec za prijavo.
Tu najdete tudi tako imenovano YouVersion, bralno obliko istega odlomka, še pojasnjuje Rok Pisk.
Septembra v Stični smo na svetopisemski družbi predstavili slovensko verzijo aplikacije Svetopismo YouVersion, v kateri je na voljo kar nekaj tudi slovenskih svetopisemskih prevodov in bralnih načrtov. In eden od teh bralnih načrtov je tudi za adventno akcijo Prisluhni besedi. Tako da uporabniki aplikacije lahko poiščejo ta bralni načrt in sledijo adventni akciji tudi v sami aplikaciji.
Na božični praznik bomo nekako živeli v človečeno besedo, položeno v ta svet, borne jasli, človeške roke. Sporoča nam, kako je beseda pomembna tudi v naših življenjih. Več o tem, kaj nam ponuja Svetopisemska družba Slovenije, pa na njeni spletni strani.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Že pred nekaj tedni smo v našem studiu gostili zaslužnega stiškega opata patra Antona Nadraha in duhovnika doktorja Alojza Snoja, predstavnika in nekdanja predsednika Združenja posvečenih Jezusovemu in Marinemu srcu. V drugem delu pogovora o 20-letnih prizadevanjih za posvetitev posameznikov, družin in župni smo se spomnili 100. obletnice Marijinih prikazovanj v Fatimi, ki smo jo obhajali leta 2017. Posebnost tega praznovanja v Sloveniji je bila, da je združenje ob soglasju škofov v Fatimo zaprosilo za več 10 manjših kipov Marije Romarice z namenom, da Marija roma po družinah. Lojze Čemažar je zanje izdelal posebne kapelice. No, da je molitev pred Marijo Romarico tudi eden od načinov priprave na Božič, so v letošnji adventni spodbudi dejali slovenski škofje. Več o tem, kako je Fatimska Marija romala po družinah leta 2017, pa dr. Alojzij Snoj.
Nadškof Zore je v Ljubljani na Rakovniku 1. maja 17. leta blagoslovil, mislim, da je bilo 55 teh kapelic, bi rekel, ki smo jih razdelili med vse dekane, ki so prišli ponjeta. Nadškof Cvikl pa na Ptujski gori še za škofijo Maribor in Mursko Soboto 12. maja blagoslovil te kapelice. Mm-hmm. In tako so drugi dan že začele potovati. Tudi tokrat smo zopet se obrnili na dekane in naj vsak je vzel to kapelico in naj zopet oni razdelijo med svoje župnije, koliko pripada eni ali drugi, kako velika je, ker tega je težko v tem odločati od zunaj. Tako so dekani dobili te in potem je ta kip tudi romal 5 mesecev od 13. maja do 13. oktobra te kapelice mala Marija Romarica, smo je rekli. In so šle vsak večer, so, tako smo jim svetovali, naj kip postavijo na oltar, zvečer po maši pa naj pride ena družina, ki je pripravljena, naj to prej oznanijo seveda duhovniki, in družine so odnesle te kipe na domove. Po 14 dni je imela vsaka župnija skoraj ta kip in vsaj 14 družin je lahko prišlo na vrsto. Obenem pa smo tudi svetovali, če oni vasi, ena družina, pa druge morda ne bodo mogle, naj se pri tisti družini zberejo ali pa morda pri kakšni kapelici, da pride čim več ljudi v stiku z Marijo in zopet smo izdelali zelo lep priročnik za to priložnost in ga dali zraven vsem župnijam, tako da je vsaka družina, ko je odnesla, imela tudi pri sebi priročnik, kako naj počasti Marijin kip, ki bo en dan v njihovi hiši, pa tudi v domovih za ostarele in tako dalje.
Poudarek je bil posebej na družinski molitvi in to gotovo je vsaj nekaj bilo uspeha, vsaj takrat so ljudje molili.
Ja. Mi smo rekli, da roženevent že mnogi več ne molijo, zdaj pa imate, rad bi jih prebudili pred Marijo, boste pa ja enkrat zmolili tudi, da se bi počasi
znova
naučili
to,
prebudili. Ja, ta
nekaj,
molitev,
kar je včasih zelo živelo, pa danes zaradi vsega tega novodobnega načina življenja izginja. In potem je bilo slovensko-hrvaško obhajanje Fatimske stoletnice 14. oktobra 2017 v Stični. In tudi takrat je bil ta poziv skupaj živeti Marijin klic.
Že prvo dejstvo, da je bilo okrog 7000 udeležencev, ker pričakovali so, da bo zelo malo udeležencev, zlasti iz Hrvaške, nekaj avtobusov, pa je prišlo tako veliko število. In hrvaški škof, ki je tudi nagovoril vernike, je rekel, to je delo Marije, da je priklicala toliko ljudi. Res je bilo nekaj izrednega, se je globoko vtisnilo v srca navzočih. Poslušali so slovensko in hrvaško besedo, sodelovali so s svojimi molitvami Slovenci in Hrvati in tako je to gotovo bilo zelo pomembno dogajanje tistega dneva.
Dejal je tudi škofa, ne, Mrzljak. da je to njeno delo, tako kot ste rekli, ja, in da največje orožje je rožni venec.
Jaz bi morda dodal samo to, ker je že lepo povedal gospod Opat, dve leti prej je to slovensko-hrvaško srečanje odpadlo zaradi napetosti, ki so med obema narodoma in so se vsi nekje bali, kaj lahko naredimo, ali ima smiselno organizirati to skupno srečanje. Ne? Potem pa je dr. Janez Gril, ki je z slovenske strani bil, bi rekel, tehnični ali pa vodilni organizator, vodo pa je te priprave drugače škof Stanislav Lipovšek, je Janez Gril prišel na sejo našega odbora in rekel, spraševali smo se, kaj naj ponudimo Hrvatom, zdaj, ko bodo k nam prišli. In so prišli na idejo stoletnica Fatime, to je vaše združenje, ne, ki je najbolj primerno in nas je prosil za sodelovanje in pomoč. In tako je bila tudi naša tajnica združenja ena izmed članov tega ožjega odbora, ki je pripravljal obisk slovensko-hrvaško srečanje. Ne. In kot so poročali, škof Mrzla, ki je rekel, trije avtobusi so se prijavili, mu je bilo hudo, ne, toliko. Na zadnjih je bilo 20 avtobusov, če rečem, 2000 ljudi je rekel, je prišlo z Hrvaške, kar je ogromno. In vsi smo se počutili kot ena družina. Jaz sem pes z njimi hodil, ko smo šli do avtobusov, pa nazaj vmes pomešani, sploh ni noben gledal, kdo je kdo.
Tako kot verjetno tudi letos, ko je bilo to srečanje v Krašiču.
In jaz sem vesel to, da je bil to en višek stoletnice Fatimske Marije, ker smo jo ne samo mi tako lepo počastili, ampak tudi Hrvate, tudi njim smo dali to. Oni niso imeli obiska Fatimske Marije. Redko kdo je imel v tem letu, stoletnici takšen obisk. Mi smo ga imeli prej, ne, in smo lahko zdaj te velike izkušnje ali pa lepoto tega ponudili tudi njim. In vsi smo se čutili tako zelo povezane, da ni bilo nobenih napetosti, ničesar. Vse tistega, kar je v javnem življenju ali pa v politiki, je tukaj izginilo in smo vsi skupaj res slavili Marijo in jih skupaj prepevali, molili in prepevali.
Tudi se je lepo uresničevalo geslo skupaj živeti Marijin klic. Torej oba naroda skupaj.
Skupaj.
To je dalo združenje predlog za ta, da bi bilo to geslo tega srečanja. Ne? In mislim, da smo vsi zares zadovoljni odhajali in tudi zato je bilo verjetno tudi letošnje sreče nje lažje pripraviti, ker smo takrat ten hlad, ki je bil, pa že 4 leta ni bilo, ne? Šli, bi rekel, mi s tem svojim srečanjem naredili en most.
Poslušate Radio Ognjišče, v oddaji Utrip cerkve se pogovarjamo o 20-letnih prizadevanjih pravzaprav za posvetitev Jezusovemu in Marinemu srcu. Vsi posvečeni so zapisani v posebni knjigi. Pater Anton Nadrah, mogoče vi.
Že pred vojno so bile 3 zlate knjige, v katerih so bili vsebovani imena družine posvečenih Jezusovemu srcu. V Pareju, Monjalu so te knjige oddali, večinoma je škof spremljal to romanje takrat.
Škof Jeglič.
Anton Jeglič je bil že prej. Ja. Drugače po vojni pa smo poromali tja in nadškof Uran je izročil to knjigo. V njej je približno 10,000 imen, nekatera so samo v župnijah, ker so na začetku imenovane župnije, v katerih so izvršili posvetitev, okrog 3,500 pa je prav po imenih zapisanih v tej knjigi.
Pa 321 župni, če se ne motim, ne, je napisanih. No,
natančneje,
iz toliko župni.
Je bilo leta 1999 posvečenih.
Ja.
Veliko je bilo posvečenih tudi ob obisku Marije Romarice v Stični leta 2008, ko so ljudje tudi izpolnjevali posvetitveni obrazec, so se torej posvetili in takrat smo tiste listke shranili in potem prepisali v zlato knjigo. Tako da so tudi ta imena, upajmo, da ni bila to samo enkratna posvetitev, da so ljudje tudi pozneje sodelovali, ker takrat ni bilo te petmesečne priprave, kot je običajno, če ljudje obhajajo prve sobote na fatimski način.
Doktor Alojsnoj?
Ja, jaz bi ob koncu rekel še enkrat, da je zelo pomembno, vse to smo naštevali, koliko možnosti imamo vsako leto, da obnovimo torej vse slovensko srečanje. Vsak prvi petek, prva sobota je priložnost. Duhovne vaje, ki jih organiziramo, postne obnove, vse to je ena spodbuda za obnavljanje posvetitve. Seveda pa je najpomembnejše, da bi znali iz posvetitve tudi živeti. Mi rečemo, predvsem hoče biti ta posvetitev obema srcama na velika spodbuda, da bi bolj zvesto živeli evangeliju v vsakdanjem življenju, se pravi Božje in cerkvene zapovedi, največjo zapoved, da bi ne pozabili na molitev, ki je vsakdanja molitev, molitev rožnega venca, je izrednega pomena. Torej, to pomeni uresničevati krstne obljube. Bolj zvesto življenje po veri iz evangelija, z Božjo pomočjo.
Doktor Alojz Snoj in pater Anton Nadrah, hvala lepa za obisk v našem studiju, za ta pogled nazaj, pa tudi za spodbudo za naprej.
Hvala tudi vam za povabilo.
Pred sklepom oddaje vabljeni še k poslušanju razmišljanja Beseda življenja iz decembrske številke revije Novi svet. Tokrat nosi naslov Pot življenja. Bere Jože Bartol.
Pot življenja. Čujte torej, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod. V tem odlomku iz Matejevega evangelija Jezus pripravlja učence na svojo dokončno in nepričakovano vrnitev, ki jih bo presenetila. Tudi v tisti zgodovinski dobi so obstajale mnoge težave, vojne in vsakovrstno trpljenje. Izraelsko ljudstvo je upalo, da bo vmes posegel Gospod in izbrisal solze. Zato jih ob pričakovanju ni bilo strah, ampak so ga doživljali kot olajšanje, kot čas rešitve. Tu nam Jezus odkrije veliko skrivnost. Dobro naj živimo sedanji trenutek, saj se bo vrnil, ko bomo pri delu, zaposleni z običajnimi rečmi našega vsakdana, pri katerih pogosto pozabimo na Boga, ker nas preveč skrbi za jutrišnji dan. Čujte torej, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod. Čujte, to je vabilo, naj imamo odprte oči, naj prepoznavamo znamenja Božje navzočnosti v zgodovini, v vsakdanjem življenju in pomagamo drugim, ki živijo v temi, da najdejo pot življenja. Ker kristjan ne ve zanesljivo, katerega dne bo prišel Gospod, nenehno pričakuje. To ga opogumlja, da intenzivno živi sedanji trenutek, da ljubi danes, ne jutri, da odpušča zdaj, ne potem, da spreminja resničnost danega trenutka in ne čaka na to, da bo našel čas na svojem urniku, polnem nalog. Ko je Kiara Lubik razmišljala o tej besedi, je zapisala, ali si opazil, da na splošno življenja ne živiš, temveč životariš v pričakovanju nekega potem, ko bi moralo priti nekaj lepega. Nekaj lepega, kar pride potem, seveda mora priti, a ni tisto, kar pričakuješ. Neki božanski čut ti pravi, da pričakuješ nekoga ali nekaj, kar bi te moglo zadovoljiti. Morda misliš pri tem na praznik ali na prosti čas ali na kakšno posebno srečanje. Ko pa to mine, nisi zadovoljen, vsaj v polnosti ne. In znova začneš živeti v sivi vsakdanjosti, negotov, vedno v pričakovanju. V resnici pa je med sestavinami življenja tudi tvoja, tista, ki nihče ne more uiti. To je srečanje z Gospodom, ki prihaja. To je tisto lepo, po katerem nezavedno hrepeniš, ker si ustvarjen za srečo in polno srečo ti lahko da samo on. Čujte torej, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod. Gospod Jezus bo gotovo prišel ob koncu življenja vsakega človeka, a že zdaj ga lahko prepoznavamo kot stvarno navzočega v Evharistiji, ki na jo obhajamo in delimo, v njegovi besedi, ki na jo poslušamo in živimo, v vsakem bratu in sestri, ki naj ga sprejmemo, v njegovem glasu, ki govori po naši vesti. Tudi danes je naše življenje polno izzivov in sprašujemo se, kdaj se bo vse to trpljenje končalo. Ne moremo nedejavno pričakovati Gospodovega posega. Vsak trenutek je treba izkoristiti, da bi pospešili prihod Božjega kraljestva, njegovega načrta bratstva. Vsako majhno dejanje ljubezni, vsaka prijaznost, vsak nasmeh, ki ga podarimo, spreminja naše življenje v nenehno in rodovitno pričakovanje. Pako, bolniški duhovnik v bolnišnici v Španiji, kjer je veliko ostarelih bolnikov, ki včasih trpijo zaradi hudih degenerativnih bolezni, pripoveduje. Ko sem potrkal na vrata sobe ostarelega bolnika, ki pogosto kriči proti veri, sem se za trenutek obotavljal. A želel sem mu pričevati o Božji ljubezni. Vstopil sem z najlepšim nasmehom, kar jih premorem. Nežno sem se pogovarjal z njim in mu razložil lepoto zakramentov. Vprašal sem ga, ali bi jih rad prejel, in odgovoril mi je, seveda. Spovedal se je in prejel obhajilo in bolniško maziljenje. Še nekaj časa sem ostal z njim. Ko sem se poslovil, je bil dobre volje in hčerka, ki je bila z njim navzoča, je bila osuplja.
Jože Bartol je bral razmišljanje Beseda življenja iz revije Novi svet. Za konec se vam za pozornost zahvaljujeva Silvestra Sadar in Petra Stopar, ki sva oddajo pripravili.
Radio Ognjišče, utrip Cerkve v Sloveniji.